Den teksten som vi skal stanse for i formiddag på denne romjulssøndagen hentet ifra Lukas evangelium og kapittel 2 og vi fra vers 22 og vi reiser oss mens vi leser. Da nå dagene for Marias renselse etter Moseloven var over, tok de ham med til Jerusalem for å framstille ham for Herren, slik det skrevet i Herrens lov, en hver av hanskjønn som åpner mors liv skal kalles hellig for Herren. Og for å bære fram et offer etter det som sagt i Herrens lov, et par turtelduer eller to unge duer. Og se, det var en mann i Jerusalem som het Simeon, og denne mannen var rettferdig og gudfryktig, og han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Og det var blitt åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Så kom han, ledet av ånden, inn i tempelet. Og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham etter lovens skikk, tok han ham i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du fri din tjener ut til å dra herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort ferdig for alle folks øyne, et lys som gir åpenbaring for hedningefolkene og en herlighet for ditt folk Israel.» Og Josef og Jesu mor undret seg over alle de ord som ble sagt om ham. Så velsignet Simeon dem, og han sa til hans mor Maria, «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som skal bli motsagt. Ja, et sverd skal gjennombore også din egen sjel, for at mange hjertes tanker skal bli åpenbart.» Nå var det en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var i en langt framskreden alder, og etter sin jomfrustand hadde hun levd 7 år med sin ektemann. Denne kvinnen var nå enke på omkring 84 år. Hun forlot ikke tempelet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag. Og hun sto fram samme stund og lovpriste Herren og talte om ham til alle som ventet på forløsning i Jerusalem. Da de så hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin egen by Nazaret. Og barnet vokste og ble sterk i ånden, fylt av visdom, og Guds velvilje var over ham. Amen. Lovsang og Jesusbegeistring har jeg kalt denne betraktningen over dette interessante avsnittet i Lukas evangeliet. Julen er fylt med lovsang. Og lovsangens sentrum er frelseren som er født og som nå er kommet til jord. Lovsangen dreier seg om Jesus. Med ulike vinklinger så er det Jesus som er sentrum. Ingenting overgår englenes lovsang. På marken. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene. Denne englesangen danner på en måte høydepunktet i lovsangssymfonien i julen. Lukas må ha vært glad i lovsang, for han tar med alt sammen. Og de to første kapitlene i Lukas evangeliet er fylt av lovsang. Først ut er Elisabet. Hun hyller Maria som kom til henne og som snart skulle føde verdens frelser. Og hun sier, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Så Elisabets lovsang var som en omfavnelse av kjærlighet til denne unge kvinnen som var utvalgt av Gud til å føde Jesus. Så følger Marias lovsang. Den som vi gjerne kaller for Magnificat etter de første ordene. Min sjel opphøyer Herren. Hans miskunn er over den som frykter ham fra slekt til slekt. Så når Elisabets lovsang var en kjærlighetsomfavnelse av Maria, så var Marias lovsang en lovsang full av tro til Herren, han den hellige og mektige, som er full av barmhjertighet mot sitt folk. Den neste lovsangen som Lukas nevner, det er far til døperen Johannes, Zakaria. Han priser Herren og sier, lovet være Herren Israels Gud, for han har gjestet og forløst sitt folk og oppreist et frelsens horn for oss i sin tjener Davids hus. Så Zakarias lovsang var full av håp til det Herren skulle gjøre mot sitt folk. Og det er også Zakaria som har med dette at soloppgang fra det høye har gjestet oss. Så vi ser at disse ulike delene av lovsangen, slik Lukas beskriver, er som en symfoni med ulike variasjoner, men hvor tema er Jesus Kristus selv. De to neste som faller inn i lovsangen er de vi leste om her i teksten i dag, nemlig Simeon i tempelet og Anna. Simeon, han går et skritt videre i sin lovsang. Han omfavner hele verden med sin lovsang. Når han sier, mine øyne har sett din frelse som du har gjort ferdig for alle folks øyne, et lys som gir åpenbaring for hedningefolkene og en herlighet til ditt folk Israel. Så hans lovsang var også veldig personlig, fordi han hadde fått en profeti som nå gikk i oppfyllelse. Han hadde fått sett det som Herren hadde lovet, og samtidig så sier han, nå kan du la din tjener fare herfra i fred. Den siste lovsangen ved Jesu fødsel har vi faktisk ikke ordene til. Og det var Annas lovsang. Står ikke hvilke ord hun brukte, men innholdet var helt tydelig, for hun fortalte til alle som ventet på forløsning i Jerusalem om frelseren som nå var kommet. Så som profetinne så var altså hennes lovsang fylt av forventning til det som nå skulle skje. En symfoni, en fantastisk symfoni, hvor de ulike personene, uten å ha snakket med hverandre på forhånd, stemmer i en hyllest til frelseren. Det var en lovsang, og det var Jesus-begeistring. Det var altså kommet en til jorden, Jesus, som skapte noe i disse menneskene av lovsang og takknemlighet. Elisabet, Maria, Zakaria, englene, Simeon og Anna Fanuesdatter bidro altså med hver sin variasjon i dette store temaet om at Jesus er født. Slik er det i dag også. Når et menneske møter Jesus, så skapes det noe i vårt indre. Vi behøver ikke lese oss fram til hva vi skal synge. Det skapes en sang. Han la i mitt hjerte, i min munn, en ny sang, en lovsang til vår Gud. Jeg har noen enkle punkter som vi skal dele med hverandre i formiddag. Det første, da vil jeg henlede oppmerksomheten på det som ble lest i teksten her fra Galaterbrevet, kapittel 4. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en, under loven, født av en kvinne. Jesus ble født under loven. Det ser vi helt fra de første uker og måneder i hans liv. Den delen av loven som vi kaller for seremoniloven, hvor det er mange renselsesforskrifter og så videre, slår fast og foreskriver at den førstefødte av hankjønn skulle innvies til Herren. 33 dager etter omskjærelsen, som altså skulle skje 8 dager etter fødselen, altså vel 40 dager etter fødselen, så skulle familien gå opp til tempelet i Jerusalem, og der skulle kvinnen renses, og den førstefødte gutten skulle innvies til Herren. Det var det som skjedde. Det var bakgrunnen. Og det er jo ikke en liten spasertur fra Nasaret oppe ved Galileasjøen og ned til Jerusalem i Judea. Det er en reise, det, som krevde overnatting. Så det tok sin tid, og de var på reise. Og de ankom der i Jerusalem på den rette dagen etter loven for å innvie dette guttebarnet til Herren. Så sa loven at normalt skulle man ofre et lam i forbindelse med renselsen. Hvis man ikke hadde råd til et lam, så kunne man ofre 2 turtelduer eller 2 unge duer. Og det var dette som disse ofret sier litt om den økonomiske situasjonen, at verdens frelser ble født inn i en familie som brakte fattigfolks renselsesoffer. Født i en stall, og hans foreldre måtte nøye seg med de fattiges renselsesoffer, men han var verdens frelser. Det neste jeg skal se litt på, det er hva Simon sier. Vi vet ikke veldig mye om Simeon. Vi vet at han bodde i Jerusalem. Han hadde ikke noen bestemt tjeneste i tempelet. Han var ikke prest eller noe slik. Han var ikke ansatt i tempelet. Han var vel det man kan si i dag, en legmann. Men en velsignet legmann, som med en viktig tjeneste. Han var rettferdig. Han var gudfryktig. Det var faktisk flere av disse på denne tiden. Josef var en slik en. De stille i landet, som tjener Gud der hvor Gud har satt de. Men til tross for at ikke de har noe embete eller noen utnevnelse eller noen tjeneste i tempelet, så er de en viktig del av Guds tjenesten. Vi vet litt om Simon. Han kjente skriftene. Han kjente sin Bibel. Og der hadde han lest, kanskje spesielt i trøsteprofeten Jesaja. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud, tal kjærlig til Jerusalem. Det er mye trøst hos profetene, hvor Gud vil trøste dette folket. Og nå ventet Simeon trofast på at dette profetordet skulle gå i oppfyllelse, og at Gud skulle holde sitt løfte. Han hadde fått en personlig hilsen ifra Herren. Simeon, du skal ikke se døden før du har sett Herrens salvede. Det grep han fatt i. Man kan leve godt, og man kan leve lenge på en hilsen ifra Herren. Har man et profetord, har man en hilsen, den kan du ha fått i stillhet i ditt lønnkammer over en åpen bibel, plutselig så spretter et ord ut, det blir ditt ord, og du holder fast ved det. Og jeg må si, salig er du hvis du har et slikt ord over ditt liv, som du kan holde fast ved i alle situasjoner, i tunge dager og i lette dager. Du holder fast ved det. Han hadde blitt forsikret om av Gud selv. Og kanskje det var sånn at han da oppsøkte tempelet med jevne mellomrom, trofast, fordi han var en del av Guds folk. Men en dag så kom den hellige ånd spesielt over han og sa, Simeon, i dag må du sørge for å være i tempelet i Jerusalem, for i dag kommer det til å skje noe. En profetisk orientering, altså. Det står om Issakars barn at de forsto seg på tidene. Og Simeon, han forsto seg på tiden. Han var ikke et annet sted da Herren åpenbarte seg i tempelet. Han var der, varslet av Gud selv. Ledet av ånden kom han til tempelet, og der var Jesus. Og Simeon behøvde ikke spørre seg fram. Han så, der er den hellige familie, der er det lille barnet, der er Jesus. Og han gikk bort, tok barnet i armene sine. Og da begynte lovsangen. Jo nærmere vi kommer Jesus, jo tydeligere blir lovsangen. Jesus skaper en takknemlighet i vårt hjerte, og som umiddelbart resulterer i at vi må gi uttrykk for vår glede. Simon begynner med å takke Gud for at han hadde sett oppfyllelsen av løftet. Hans øyne hadde sett Guds frelse i det lille barnet. Nå kunne han bli løst fra sin tjeneste. Han hadde utført oppdraget. Hvilken velsignelse å få utføre oppdraget. Hvilken velsignelse over et liv å få avslutte det man har blitt ledet inn i. Jeg tror faktisk det er noe av den største velsignelsen man kan oppleve som menneske. Det er å se det du har arbeidet for, det du har bedt for, det du har strukket deg etter. Det blir en realitet. Herre, nå far jeg herfra. Oppdraget er utført. Simons lovsang har, akkurat som Marias lovsang på latin kalles for Magnificat, så har også Simons lovsang en betegnelse på latin. Den betegnes som Nunc Dimittis. Litt fritt oversatt. Nå kan jeg dimitteres. Nå er oppdraget utført. Herre, jeg har sett din frelse. Og som jeg nevnte, det spesielle og det flotte med Simeons lovsang, med legmannen i Jerusalem, jøden Simeon i Jerusalem, det flotte med hans lovsang er at den har dette globale perspektivet. Jesus skulle gi lys for hedningefolkene. Det trengtes, for verden ligger i mørket. Og kunnskapen om frelsen i Jesus Kristus sprer mørket og bringer lys til hedningefolkene. Og det er som et ekko av evangelisten Johannes. Det sanne lys som opplyser hvert menneske kom inn i verden. Men ikke bare det, at det var et lys for hedningene, men det var også en herlighet for Israel, en ære for Israel. For folket Israel var det en ære og en herlighet å få være det folket som brakte verden, Jesus Kristus, verdens frelser. Så fortsatte Simeon, han velsignet Josef og Maria. Og så kom han med denne spesielle hilsen til Maria. Ja, et sverd skal gjennombore også din egen sjel, for at mange hjertes tanker skal bli åpenbart. Før det hadde han sagt at denne Jesus skulle dele, han skal dele, satt til fall og oppreisning for mange. Noen vil ta imot, noen vil stå imot. Noen vil ta imot frelsen, noen vil forkaste frelsen. Og så denne hilsen til Maria. Om dette sverdet. Grunnteksten har egentlig et ord for et bredt sverd. Et bredt sverd som gjør vondt. Og oppfyllelsen av det opplevde Maria da hun på Golgata så sin egen sønn spikret til et kors. Det Simeon ikke tok med, som Maria også skulle oppleve, det var at der på det samme Golgata, mens Jesus gir sitt liv, så står Maria ved siden av den disippelen som Jesus elsket. Og han sier til disippelen, «Der er din mor.» Og han sier til Maria, «Kvinne, der er din sønn.» Det er mye som tyder på at Josef var en del eldre enn Maria, og at hun nå var enke, og ingen som kunne ta seg av henne. Men midt inn i det at sverdet gikk igjennom Marias sjel, så opplevde hun at kjærligheten omfavnet henne. Når Jesus ga henne til Johannes' disiplen, Johannes' varetekt, og det står, fra da av tok disiplen Johannes omsorgsansvaret for Maria. Og hun fikk en opplevelse til, nemlig å være blant de kvinnene som kom først til graven på påskemorgen, og så at graven var tom, og at hennes sønn var oppstått. Slik er Gud. Selv om vi opplever sverd, som gjør vondt, og som vi helst vil bli kvitt, så opplever vi Guds kjærlighetsfulle omsorg midt i smerten og vanskeligheten. Så var det Annas lovsang. Simon var nemlig ikke alene i tempelet. Det var en person til der. Men mens Simon kom og gikk, så var det en som bodde der, og som tjente Gud med faste dag og natt. Det var Anna Fanuels datter. Hvem var Anna? Ja, vi får altså vite, ved siden av at hennes navn, Anna, betyr nåde, så vet vi at hun var datter til Fanuel. Det er en gresk utgave av Penuel. Og Penuel, enhver bibelleser vet at Penuel, det var der hvor Jakob kjempet med engelen, etter at han hadde tjent 14 år hos onkel Laban for å få sine to hustruer. Så kjempet han med Gud der ved Jabboks vadested. Hans navn ble Israel, og han ble velsignet. Men ikke bare det at hun var datter av Penuel, men hun tilhørte også Asjers stamme. Den opplysningen er spesiell. For som bibelleser vet du at Nordrike falt for assyrerne. Og de ti stammene, ti stammefolket, ble ført i fangenskap. Og mange har trodd at de ti stammene, de er tapt. Men her fortelles det i hvert fall at i Israel på Jesu tid holdt man nøye rede på hvilken stamme man tilhørte. Og Anna, hun var datter av Penuel, eller Fanuel, og hun tilhørte Asjers stamme. Hun så denne gruppen. Josef, Maria, barnet og Simeon. Det må ha vært i kvinnenes forgård. Hun gikk bort til, og hun hørte alt som ble sagt. Tok det til seg. Og så begynte hun å forkynne. Så hun må ha vært den første evangelisten, kvinnelig evangelist, som gikk og forkynte og fortalte om det som var skjedd til alle som ventet på frelse for Israel. Alle likesinnede. Lovsangen ved Jesu fødsel er en del av lovsangen som går gjennom hele historien. Leser du Bibelen, så leser du om lovsang. Når Gud frelser sitt folk, så har mennesker alltid brutt ut i lovsang. Den rommer deres takknemlighet og begeistring over Guds omsorg og trofasthet. Som Jesus-troende har vi del i denne lovsangen. Den gir oss identitet. Guds folk til alle tider har vært et lovsyngende folk. En lovsang som er skapt i hjertet. Guds folk priser og lover sin frelser fordi han i sin nåde har tatt hånd om oss og frelst oss. Han har omsluttet oss med sin trofaste omsorg og kjærlighet. Han har aldri sviktet oss, selv når vi sviktet. Og Gud tar faktisk imot vår lovsang. Det er ikke bare det at vi elsker å synge lovsanger. Gud elsker å høre på våre lovsanger. Ja, Bibelen sier faktisk at han troner på Israels lovsanger. Når vi gir Gud ære, gir vi Gud makt. Lovsangen knytter oss også sammen med det himmelske lovsangskor. Englene synger, og vi synger. Og i hans tempel sier alt ære. Denne lovsangen skal vare for alltid. Fra musikkhistorien så kjenner vi en symfoni som kalles for den ufullendte. Denne symfonien vil aldri ende. Denne lovsangen til Jesus vil fortsette. Lovsangen her vil fortsette i lovsangen der. Det blir andre instrumenter, renere stemmer, men tema blir det samme. Hjemme i himmelen skal lovsangen tone, mektig, som bruse når bølgene slår. Lammet er verdig, ja, lammet er verdig, han som ble slaktet og kjøpte oss fri. Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel, når alle frelste er berget i havn. Lovsangens kilde er frelserens navn. Himmelske Far, vi takker deg for at du har latt oss få del i den himmelske lovsangen. Og at den himmelske lovsangen kan lyde her på jorden gjennom oss. Takk deg for ord vi har delt med hverandre denne dagen, Herre. Takk at vi kan få være en del av et lovsyngende folk. Himmelske Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.